انترفيو ويكند.
اهلا وسهلا عودة من جديد لمواصلة الموعد معكم في اكسبريسو ويكند. نواصل في حواراتنا نحكي على لا كاتريام اديسيون دو فورون مانويل اي اس جي جوب فير، وتحضر معنا دكتور سناء بالخيريه.
سناء
بالخيريه، شفت سناء ورغم في الاف قلت لك شنو معناتها الاسم مفصل
سناء
وقعت سناء بالخيريه، ما احلى اسمك
دكتور. عايشك
والحاجه نحب نقولها لك سناء.
ميرسي بوكو اسامه، عايشك،
شكرا ليك على الحضور. نحكي على مرحبا بك. نحكي على اي اس جي جوب فير كاتريام اديسيون، ماهيش الاديسيون الاولى تبارك الله، ولات فما اكسبيريونس في التحضير ولا موعد قار ميم حتى لي ستوديون وحتى اصحاب المؤسسات يستناو هالايفينمون.
اكزاكتومون، سي ان ايفينمون فار دو لي اس جي، ايفينمون كبير يجمع بين لو موند دو لونتربريز اي لو موند دو لونيفرسيتي. دونك ولات عندنا عاده في لي اس جي نجيبو نعملو جوب فير كل عام، نجيبو لي زونتربريز هما يجيو بحذانا دون لي لوكو دو لي اس جي، ou match l'étudiant yimchilom donc huma yjiou avec la possibilité yadiou des entretiens d'embauche, de stage, de pré-embauche. Donc ils font ça sur place à l'ISG. Donc هذا l'événement يتعمل كل عام et cette année c'est la 4e édition.
انا فرحان بحاجه في اللي قاعد يصير حقيقه، وانه وليت فما خلينا نقولوا عاده جديده تخلقت، وليت المؤسسه الجامعيه تفكر مباشره الطلبه نتاعي التعب اللي تعبته والتكوين اللي كونته تيان فوالا، ما يقعدوش من بعد مسيبين في الطبيعه وحدهم ويبحثوا على خدمه وكل ماشي.
تيان
نعمل لك انا ديز ايفينمون، نجيب لك معناتها رافقك حتى باش تمشي تخدم، ونهي المؤسسه اللي باش تخدم فيها ونحطك في الاطار اللي بالحق اللي تعلمته وتوظفه.
توتافي، وعلى خاطر ديما قبل ديما يقول لك فما قطيعه بين لي زونتربريز معناتها لو مارشي دو لومبلوا وبين لونيفرسيتي université les diplômes اللي تعطيهم l'université. يقول لك احنا عندنا دو بوزوان كي سون ان بيربيتوال معناتها ميتاسيون، وانتوما في l'université تعطيو في دي ديبلوم همش كي معناتها كي نو ريبوند با او بوزوان دو لونتربريز. العوامل الاخرى الفكره تبدلت، ولينا احنا اون سادابت ان طون كونسيان كور انسيان، ولينا نشوفو لي بوزوان دو مارشي دو لومبلوي اي اون سادابت بارابور ا سا. معناتها حتى مثلا في لي licences qu'on donne, les formations en master, walina on ajuste معناتها avec des programmes de réhabilitation le programme par rapport à ce que demande le marché de l'emploi. Et ça c'est très 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 important.
نتصور ايفينمون كيف جاب فير معناتها فرصه مش كان لي ستوديون، فرصه حتى معناتها الاطار الجامعي الكل باش يفهم لي بيزوان تاع لونتربريز، فرصه لونتربريز باش تفهم اكثر معناتها البروغرام شنو اللي فيه، تعطي اقتراحات، معناتها فرصه باش يتلقى كل الاطراف.
توتافي، سي ان ليو دو رونكونتر، سي اون اوكازيون بور فوالا بور لا رونكونتر انتر لي انتربرونور انتر لي انتربريز لو كور انسيان اي لي ستوديون. دونك يا با اون ميور اوكازيون بور جوستومون رابروشي الافكار وال اي لي ايدي لي فيزيون فيتور بور نو ستوديون. ديما معناتها نقول c'est une occasion gagnant pour l'entreprise et pour l'étudiant aussi et pour nous
et pour les enseignants
bien entendu les enseignants exactement.
هذا مهم جدا. باهي خليني نفهم 4e edition باش نتميز.
Alors عندنا السنه عندنا برشا حاجات. بون هو ديما je présente l'événement. هو il est organisé job fair dans sa 4e edition par l'association SMA Junior Entreprise. Elle est au lidet des étudiants extraordinaires, au lidet ou bnet bien sûr, qui travaillent sur cet événement depuis sa création il y a 4 ans, avec la direction de l'entreprise, avec la direction de l'ISG, pardon. Elle est Hiamet Matlaf, directeur de l'ISG, Sislim Chaouech, la directrice des stages, Madame Dursaf Azouz, la directrice 4C, Madame Feriel Garbi, et moi-même, en tant que donc conseillère pédagogique de SMA Junior Entreprise. Donc en ce qui concerne l'organisation de cet événement, alors on a une trentaine d'entreprises participantes qui vont exposer les entreprises exposantes avec les stands. les domaines des
Justement, on compte
entreprises.
ça, c'est les
Et
secteurs, les...
allez-y. Donc les secteurs, c'est tous les secteurs qui recrutent en fait. احنا خاطر معهد العالي للتصرف بتونس تعرف عندنا des diplômes معناتها en informatique de gestion, en finance, en marketing, en économie, en management et en ressources humaines. Donc et en comptabilité. Donc toutes les entreprises qui recrutent من عند l'ISG. Donc on a des banques, des compagnies d'assurance, des cabinets de consulting, les Big Four معناها سنة. On a des sociétés donc de gestion de patrimoine, de gestion d'actifs. On a donc les sociétés IT, des sociétés d'intelligence artificielle, de communication. On a une panoplie d'entreprises, une trentaine d'entreprises exposantes. À part les entreprises les partenaires en couloir à l'ISG ils sont sponsoring et en tant qu'invité voilà
نتصور فرصه زاده نوعيه معينه
اي
تعبت اللي ولاو موجودين اليوم في بلادنا اللي هما لي شاسور دو تيت
يحضروا
في النوعيه هذه
في النوعيه هذه
تاع ليزيفينمون باش يختاروا لي بون زيليمون حقيقه يختاروا لي بروفيل اللي حاجتهم بهم لانه فما مؤسسات ممكن ما تحضرش في وما تشاركش لظروفها ممكن ما عندهاش الوقت ولا غيره ولا ما لكن الاكيد وانه فما ناس يحضروا في التظاهره ويمثلوها ويختاروا
يختاروا يختاروا شوف هي اللي يجي المعهد العالي للتصرف بتونس معهد عريق جدا 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 معروف
اكثر من معروف خلينا نقولوا لي زي ما فماش اليوم
par la qualité de ses diplômés donc هو عنده اسمه ساعة ليزي دي تونس معروفة باسمها مي زادة الاسم هذاك مش بلاش معناتها وراه برشا خدمة من الكور انسينيان وبرشا خدمة من لي زيتيديون معناها احنا نمشيو مع بعضنا لي زانسينيون اون ترافاي بوكو مي اوسي عندنا طلبة يمشيو معانا ويون ايزون سيت لا كيوريزيتي سيانتيفيك تبارك الله عليهم دونك باش يجيو دي زونتربريز احنا لي زيتيديون يجيبو لي سي في نتاعهم لو جور جي نهار الاربعاء le 27 novembre, avec les entreprises directement. Femme a possibilité aussi à des entreprises des entretiens de stage le jour même. Oui, c'était le cas. Ou des stagiaires donc pour les M2, les masters deuxième année. On a les stagiaires en deuxième année licence. Donc, femme a des entretiens pré-embauche. Il y a entretien. وبعد يعاود بعد يكمل معاه اون فادير لا بروسيدور ابخي دونك وي يا دي شاسور دو تيت يجيو ولا يبعثوا شكون اون اي بيان داكور معناتها
تحيه لهم عدد منهم
تحيه لهم
تحيه لهم يحضروا يبداوا
يسمعوا ومرحبا بهم اون ميم تون
اي مرحبا بهم كيفاش ينجموا يكونوا حاضرين هذا هو التساؤل لانه تيان فوالا
فما
انسكريبسيون ينجموا يحضروا لو جور ميم يحضروا معناتها ويكونوا حاضرين كيفاش
فوالا احنا عندنا نهارتها دونك باش نحكيو على البروغرام وهكيكا باش نحكيو كيفاش ينجموا يحضروا احنا 9 نتاع الصباح يبدا قبل 9 نتاع الصباح لا في عندنا مان باور اللي هي لو بارتنير نتاع الاي اس جي باش تعمل لا في اون فورماسيون بور لي ستوديون comment procéder le jour J. كيفاش نتصرفوا خاطر ساعات ليتوديون يتلقى بروميير اني مازال ما يعرف شنو هاد جوب فير وباش يدخل باش يلقى برشا عباد وبرشا دي ستاند دونتربريز وكل مش فاهم كومون فير دونك مان باور باش تجي لا في تعمل فورماسيون اون بوتيت فورماسيون بور لي ستوديون باش تقول لهم فوالا كومون فير هاو كيفاش تحضروا السي في نتاعكم هاو كيفاش تحكيو افيك لي زونتربريز وكيفاش فو ديبلاسي انتر لي ستاند هذه حاجه le jour J maintenant, le 27 novembre, on va donc recevoir, on va accueillir les talaba ou les entreprises et nos invités panélistes à ton arcali en bas. Donc, je n'ai pas le droit entre les mettez ça à l'achera bien les stands. Les étudiants y ont bien sûr fait les stands. Y ont dû yaki ou à la rue par les entreprises. Ils font des entretiens donc fait le temps avec alcool asbeh. En même temps, parallèlement, on a un panel d'ouverture. Il y aura mal l'achera le national. Oui, je ne sais pas des panélistes, sur le thème central cette année. Job fair. Il y aura l'intelligence artificielle générale. générative et la, les mutations de carrière, les mutations de métier. Le panel sera ouvert d'abord par M. Mohamed Louedi, Marouf si Mohamed Louedi. Ensuite, on a 6 panélistes, c'est-à-dire dans le domaine de l'intelligence artificielle. Mais c'est, je ne sais pas, les panélistes.
Alors,
Ferhanin Biho, Mahna, justement, Khatra, Bishijiou, Yahzaro, Bahdena. Donc, il y aura un débat, fait le panel d'ouverture entre les panélistes et ce débat sera modéré par madame Nahla Ben Amour. Les panélistes sont Sid Ahmed Chérif, Sid Khaled Ben Driss, Monsieur Bédis Karboul, Sid Mohamed Ben Arfa, Monsieur Mohamed Bessa et Madame Nesrine Ben Salah. Donc on a 6 panélistes qui vont animer le débat sur l'intelligence artificielle générative et les mutations de carrière métier.
ما شاء الله هكا كان لي بروفيل نعرف منهم البعض معناتها بالحق نتصور الديبا باش يكون تريش
وبعد العشيه من بعد نص النهار العشيه entre 14h et 16h et 16h il y aura un workshop de formation offert par un cabinet de formation pour les étudiants باش يحضرهم للانسيرسيون بروفيسيونيل sur les soft skills etc هذايا pour les étudiants l'après-midi.
Voilà. Donc, quel est le programme que je suis con, Inch'Allah, le
27 novembre. Et le programme que je suis con, Inch'Allah, le 27 novembre 2024.
Et femme, Souil, était l'Ichtartou, Alice Ichtartou.
Alice Ichtarné. Wallah, Souil, il est très important, le haqa, Alice Ichtarné. Le thème, Hedeya, juste un petit constat en tant qu'enseignante en finance, c'est ma spécialité. انا في معناتها في الفينانس نلاحظ لي خاطر نقري جونكادر سي دي ميموار دو ليسانس ولا دو ماستر دونك لي ستوديون كي يخرجوا للستاج كل عام لي ستاج يتبدلوا معناتها لو بوزون دو لونتربريز ولاو ما عادش كيف كيف معناتها انا عندي اون كانزان داني نقري في لي اس جي من 2010 دونك 14 ans مش كيف مع 10 سنين التالي كيف مع لي ديرنيير زاني le besoin de l'entreprise a beaucoup changé. Oui, dans la حدو حتى في الستاج معناتها كيف يطلبوا les stagiaires. Et donc là, à partir de là, on comprend qu'il y a des mutations dans les métiers et dans les compétences requises معناتها شنو تطلب l'entreprise. Alors, à titre d'anecdote ou voilà, de constat, نعطي انا des projets يحضروهم les étudiants pour faire des exposés. Les étudiants قالوا لي madame sur des sujets de finance, on est bien d'accord. Madame, نحبوا نكوديو. نحبوا نكوديو, c'est ça veut tout dire là. Il codi ma terme le code, il y a des programmes, des générations de programmes automatiques بالكود بالكودينغ. اللي هو قبل 10 سنين في الفينانس justement, في الفينانس.
Donc نكوديو هذه نسمعها عند des développeurs informatiques.
Alors sur des thématiques, des problématiques de finance. اليوم احنا كيف نخدموا انا quand j'encadre des sujets de sujets de recherche en finance, les étudiants ولاو يخدموا avec des modèles de machine learning. احنا كنا قبل في الفينانس نخدموا بالايكونوميتري باللي موديل ايكونوميتريك دي ريغريسيون اي اون اوتيليز سيرتان موديل سيرتان لوجيسيال ايكونوميتريك اسني قلت اسني لي ديرنيير زاني لي ستوديون يخدموا افيك دي معناتها دي لانجاج كيما بايثون معناتها يخدموا افيك دي موديل دو لانتيليجونس ارتيفيسيال دون لاناليز دو دوني احنا قبل نستعملوا الاس بي اس اس ولا اكسل هما يستعملوا باور بي اي دونك سي 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 دي ستوديون دو فينانس et donc là
على ديز انجينير انفورماتيك
باوي هذا هو هذا اللي يلزمنا احنا معناتها نعرفوه راهو سي لا دوموند سور لو مارشي دو لومبلوا لي زونتربريز طالبين كيف
طالبين لي بروفيل هذا
معناتها ان فينانسي ما عادش ان فينانسي كاو ان فينانسي لازم عنده دي كومبيتونس
ان انفورماتيك
ان ديفلوبمون معناتها ان موديليزاسيون ان اوتي دو دانتيسيباسيون analyse de données, etc. Et lui, on peut être, par exemple, un risk manager, il y a un master risk management, il y a un financier. Il a une formation en finance. Mais je trouve le stage chez Big Four, par exemple, il t'a un filtre. Le filtre est sur les connaissances en finance, on est bien d'accord. Mais pas seulement des filtres sur des connaissances en finance. Il y a du lot, manette a des connaissances, fait les programmes, fait les outils, les langages de programmation, fait les outils informatiques. معناتها دوتر كونيسانس اون دور دو لا فينانس لازم il doit maîtriser cela باش يتعدى يدخل يتقبل ستاج ريسك مانجمنت باغ اكزامبل في بيك فور.
دونك توا وين فهمت بالحق علاش 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 اختيار
وهذاك علاش الموضوع هذا الانتيليجنس ارتيفيسيال جينيراتيف اللي هي كي بورت سور لا كرياسيون دو كونتوني سي 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 سي
هذا المطلوب ليه وهذا المطلوب اللي هو مانيش
هاربين معناها مانيش هاربين
هو اكثر من هكا هو هو فما فما حاجه قاعده تتقال اليوم اون غولاسيون مع الانتليجنس ارتيفيسيال وانه فما مهن خاصه منها مهن المتعلقه بالتكوين في مجال الماليه وغيره برشا حديث وانه تيا الانتليجنس ارتيفيسيال باش تقضي على المهن هذه
ما تقضيش على المهن هي شكلها يتبدل
جوستومون يعني اللي قاعد نفهم فيه المهنة يتبدل قاعد شكل المهنه يتبدل لكن الانسان باش يبقى حاضر بالمعارف نتاعو بالمكتسبات نتاعو لازم يطور من روحه فقط
توتافي هو شوف لي ميتي مش يتنحاو مي شكلهم يتبدل بون ا فورس دو ميتي peut-être la forme initiale du métier va disparaître et on a مثلاً اليوم avec le développement durable on a des métiers قاعدين يظهروا اللي هما مثلاً la préparation de bilan carbone احنا بيلون نعرفوا بيلون conventionnel
اليوم فما حتى دي فورماسيون خاصين
des conseillers ESG l'engagement RSE des entreprises de plus en plus معناتها l'engagement durable et environnemental fait que il y a des métiers d'autres qu'adine le yitkhalqou qui sont avec qui vont avec cette tendance de d'engagement RSE des entreprises.
Et le conseil fait débat.
avec nos panélistes
اللي حاضرين. ونخليو شويه هكا عطينا هكا افونغو صغير على الديباش اللي باش يكون فيه نتصور بالمواضيع هذه الكل باش تحكي فيها ان شاء الله. نخلي الكلمه اخيره الدكتور.
الوغ احنا نرحبوا في الاي اس جي بالناس الكل سي ان ايفينمون هو الاولاد الاي اس جي لي ستوديون دو الاي اس جي مي محلول بور تو الموند فما فورمولير دانسكريبسيون
لازم تجيو من كل الجامعات
من كل الجامعات التونسيه فوالا دارنا كبيره
تخرجتوا السنه تخرجتوا عام ناول مرحبا بكم
اللي تخرجوا زاده لي ديبلومي ينجموا يحضروا معنا
اي نتصور فرصه بالحق
لي ديبلومي يحضروا معنا يحضروا ديبا زاده اللي باش يتعمل من 10 لنص نهار الصباح يتعداو بالستاند دونتربريز يحكيو معاهم يحضروا الفورماسيون تاع لابخي ميدي
حضروا السي في نتاعكم
حضروا السي في نتاعكم نجموا يحضروا لافي الفورماسيون تاع مان باور لافي اليزي توجور سي اوفير ا تو الموند دارنا دار اليزي دي تونس دار كبيره رحبوا بالناس الكل ومرحبا بكم
شكرا ليك وبرافو ليك ولتوت ليكيب دورغانيزاسيون بالحق على المجهود اللي قاعدين تعملوا فيه شوف ثم حاجه نحب نقولها ما يسالش خليني نقول حاجه مهمه هذا الكل يعملوا فيه معناتها الاطار التربوي والتعليمي في ليازي معناتها لي دكتور ولي بروفيسور والاداره والكل معناتها قاعدين يعملوا فيه راهو تطوعا
لولاد
ليازي لولاد تونس الخريجي الجامعات التونسيه وللاقتصاد الوطني اساسا باش المؤسسات التونسيه تلقى ظلتها في ولادها المتخرجين من الجامعات التونسيه
وحنا نحبوا نحافظوا على الجامعة التونسية البوبليك اللي برافو. هي تخرج في ان برودوي اكسترورديناير
برافو
برافو برافو ميرسي اسامه بور لانفيتاسيون ميرسي اكسبريس
شكرا يعطيك الصحه
ميرسي
يعطيكم الصحه هكا وصلنا لنهايه حوارنا معك لكن مازال لنا حوار اخر قصير في بعض الدقائق كيف باش نحكيو فيه على ايفينمون اخرى تصير الاسبوع القادم ان شاء الله كيف فاصل قصير وراجعين وصلت الموعد معكم
Expresso Weekend.